Ja ďakujem za tento kvíz, alebo tie otázky, ktoré tu prebehli. Môžem len za seba povedať, že ja mám problém napríklad s menami, takže aj v osobnom živote, nie ešte tie biblické niektoré si pamätať, ale určite je dobré, keď namáhame svoje pamäťové bunky a precvičujeme si. Dobre. Skúsme sa teraz vrátiť k tomu, čo sme študovali behom dopoludňajšej kázne. Do obeda sme si hovorili o prvých šiestich pečatiach zo zjavenia 6. kapitoly. Povedali sme si, že toto posolstvo je nám dané, aby sme si uvedomili, teraz chcem povedať tú najhlavnejšiu myšlienku zo všetkých tých pečatí, že Ježiš Kristus drží dejiny svojej cirkvi pevne vo svojich rukách. Ukázali sme si, ako sa v cirkvi prejavuje to, keď cirkev je podriadená Ježišovi Kristovi, keď nechá Krista, aby zápasil za ňu, a ako sa prejavuje to, keď samotná cirkev tento zápas prevezme do svojej moci a ľudia sa začnú stavať na miesto, ktoré patrí Ježišovi Kristovi. Vyložili sme si 6 pečatí, pričom sa teraz ešte k tej 6. vrátime a dokončíme potom výklad 7. pečate. Skúsme sa vrátiť spolu do zjavenia 6. kapitoly 17. verša a pokúsme sa odpovedať na tú otázku, ktorá tam znie na záver. Kto obstojí? Na túto otázku nám dáva odpoveď tá nasledujúca 7. kapitola. Je to ako keby taký medzičlánok medzi tou 6. pečaťou a 7. pečaťou, poslednou. Prvé tri verše tejto 7. kapitoly nám popisujú 4 anielov. Skúsme si to prečítať. Budem čítať zo 7. kapitoly zjavenia prvé tri verše. A potom som videl 4 anielov, ktorí stali na 4 uhloch zeme a držali 4 vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na 4 anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru. A hovoril, neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Prvé tri verše nám teda popisujú 4 anielov, ktorí stáli na 4 uhloch zeme a držia 4 vetry zeme. Číslo 4, ako sme si už predtým vysvetlili, nám jasne naznačuje, že sa jedná o celú zem. Tieto tri verše majú tzv. Chiastickú štruktúru. Hej. Prvý sa podobá tomu tretiemu a medzi nimi je ten druhý verš. Prvý verš hovorí o tom, že držia 4 vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. Druhý verš hovorí, že tým anielom bolo dané, aby škodili zemi a moru. A tretí verš opäť hovorí, aby neškodili zemi, ani moru, ani stromom. Vo všetkých troch veršoch sa hovorí o zemi a moru. Ale len v prvom a treťom verši je spomenutý strom alebo stromy. Hej. Druhý verš vraví, že je anielom daná moc škodiť zemi a moru, čo znamená, že môžu škodiť celej zemi. Hej. Predstavuje to celú zem. Strom, ktorý je spomenutý v prvom verši, alebo stromy, ktoré sú spomenuté v treťom verši, tak ten strom je spomenutý v súvislosti, aby mu tí anieli neškodili. Strom alebo stromy sú v texte akoby vyčlenené alebo oddelené od zeme a od mora. Napovedá tomu aj odlišný pád. Všimnime si, že v prvom verši zem a more je v druhom páde, hej, aby neškodili zemi a moru. Hej. Ale ten strom je V grečtine, hej, akuzatív, štvrtý pád. A tým je naznačená tá absolútna ochrana stromu pred štyrmi anieli, na rozdiel od zeme a od mora. Je to niečo podobné, ako keď Izraelci odchádzali z Egypta, hej, a pri desiatej rane, keď mal chodiť aniel z hubca, byť všetko prvorodené v Egypte, okrem domov, ktoré boli označené na svojich zárubniach krvou baránka. Hej, ten aniel mal preskočiť ten dom, vynechať ho. Strom je v tomto prípade symbolom trvácnosti a sily. Ak chceme pochopiť symboliku stromu, ktorý bude pred anielmi uchránený, viete, kam sa musíme pozrieť? Ešte inde. Spomeňte si na prvý žalm. Hej. Spomeňme si na prvý žalm. V tomto žalme sa píše o strome, ktorý je zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, sa mu podarí. Kto predstavuje takýto strom? Pozrime sa do toho prvého žalmu. Aj keď si myslím, že veľa z vás vie tento žalm na spameť určite. Áno, tam je blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. V tomto prvom žalme máme charakteristiku tých, ktorí obstoja. Hej, to je odpoveď na tú otázku. Aniel, ktorý vystupuje od východu, hovorí tým štyrom anielom, ktorí držia vetri zeme, aby počkali, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Služobníci, ktorí majú byť popečatení na svojich čelách, sú tí, ktorí vykazujú svoje charakterové vlastnosti také, ako sú spomenuté v prvom žalme. Pečať v tomto prípade oznamuje vlastníctvo. Tí, ktorí nesú pečať Pána Boha, tak sú Božím vlastníctvom. Symbol tohto zapečatenia môžeme chápať dvoma spôsobmi, ktoré sa ale navzájom nevylučujú. Možno by som ešte spomenul jednu takú zaujímavú vec. V hebrejčine je ten istý výraz pre službu, otročinu aj bohoslužbu. My, keď sme Božím vlastníctvom, keď sa vrátime do toho staroveku, tak ľudia, ktorí boli vlastníkom niekoho iného, boli otroci. Hej. Aby sme pochopili správne ten vzťah toho otroctva, Pán Boh, keď stvoril človeka, tak ho stvoril k tomu, aby pracoval, aby obrábal tú zahradu Eden, aby sa o ňu staral. Tá práca bola pre toho človeka radosťou. Na otročinu túto prácu zmenil hriech. Kedy mu začalo plodiť trne a chrastie, hej? A začal pracovať v pote svojej tvári, bol unavený. Hej? Hriech je ten, čo pretvára človeka na otroka. Poďme sa ale pozrieť na tie pečate. Už som tu spomínal značku, ktorú Izraelci si značili veraje dveri, hej, keď mali odísť z Egypta. A ja som to tak nazval pracovne pečať v Egypte. Hej. Izraeliti pred videním z Egypta museli označiť svoje domovy značkou z krvi baránka, toho veľkonočného baránka, ktorého museli ten istý večer zjesť, aby boli preskočení. Hej. Preskočenie v hebrejčine to je Pesach. Hej. Aby boli preskočení tým anielom z hubcom. Krv tohto baránka predstavuje krv Ježiša Krista, ktorá bola za nás vyliata na kríži. Pečať v tomto význame predstavuje, že človek, ktorý nesie pečať baránkovej krvi, prijal spasenie milosti skrze vieru. Tento človek si je vedomý svojho hriešného stavu a uvedomuje si, že sám sebe nedokáže pomôcť. Zapečatený človek si uvedomuje, že potrebuje Ježiša Krista a jeho obeť zmierenia, aby mohol byť zachránený od večnej smrti. Nie sú to tí ľudia, ktorí si sami malujú tú pečať alebo nejak si ju tetujú na čelo, ale dostávajú ju od Božieho anjela. Hej. Pozrime sa na iný príklad, ten som si pracovne nazval pečať v Jeruzaleme. Najbližší text o zapečatení k tomu nášmu textu nám dáva prorok Ezechiel. Skúsme si pozrieť proroka Ezechiela, 9. kapitolu. Ezechiel, 9. kapitola. A budem čítať verše 4. až 6. Ezechiel, 9. kapitola, 4. až 6. verš. A Hospodin mu riekol, prejdi stredom mesta, stredom Jeruzalema a naznačí krížik na čela mužov, ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnostiami, ktoré sa dejú v jeho strede. A tam tým povedal o mojej prítomnosti. Tak, čo som počul na svoje uši. Prejdite mestom za ním a bite. Nech sa nezľutuje vaše oko ani nešetrite. Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite ta, aby zahynuli, ale niktorému mužovi, na ktorom je krížik, sa nepribližujte a začnite od mojej svätyne. A tak začali od mužov starcov, ktorí boli pred domom. V tomto prípade mali byť zapečatení tí, ktorí vzdychajú a stenajú nad všetkými tými ohavnostiami, ktoré sa dejú v jeho strede, v strede izraelského národa. Slovo ohavnosť, ktoré je tam použité, Ezechiel používa aj skôr v 8. kapitole, 16. a 17. verši, kde toto slovo znázorňuje uctievanie slnka. Prečítajme si to. Ezechiel 8. kapitola, 16. a 17. verš. Vtedy ma doviedol do vnútorného dvora domu Hospodinovho a hľa, pri vchode do chrámu Hospodinovho medzi dvoranou a medzi oltárom bolo okolo 25 mužov, ktorých chrbty boli obrátené ku chrámu Hospodinovmu a ich tváre na východ a klaňali sa na východ slncu. A riekol mi, či si videl synu človeka? Či je to ľahká vec domu Judovmu páchať ohavnosti, ktoré tu páchajú, že naplnili aj zem ukrutnosťou a obrátili sa späť, aby ma popudzovali k hnevu? A hľa, prikladajú viničovú révu ku svojmu nosu. V tomto prípade znamenia, ktoré dostávajú na čelo, znamenajú, že sú uctievačmi pravého živého Boha. Tí, kto dostávajú znamenie na čelo u Ezechiela, sú tí, ktorí sú vyznávačmi pravého živého Boha. Máme tu teda problém uctievania, alebo ak chcete, môžem povedať aj problém bohoslužby. Existuje teda pravý spôsob bohoslužby, ale aj falošný spôsob bohoslužby. Kde v Biblii máme najjednoduchšie podaný popis správneho uctievania Pána Boha? Skúste popremýšľať. Tam tiež, ale ešte tak úplne komplexne. Boží zákon. Desatoro. Ne? Plnenie Božieho zákona je pravým uctievaním Boha. Keď si spomenieme ešte na ten prvý žalm, nad čím má premýšľať ten muž blahoslavený dňom i nocou? Nad zákonom. Hej? Keď plníme Boží zákon, tak pravým spôsobom uctievame Pána Boha. Boží zákon môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá doska obsahovala 4 prikázania, ktoré sa týkajú vzťahu človeka k Bohu. Druhá doska obsahovala 6 prikázaní, týkajúce sa medziľudských vzťahov. Štvrté prikázanie, ktoré uprostred je ale niečím špecifické, ako by sa v ňom obe tie dosky prelínali, pretože hovorí ako o vzťahu človeka k Pánu Bohu, tak aj o vzťahu človeka k človeku. Hej? Staroveké dokumenty, ako boli zákonníky a rôzne zmluvy, obsahovali uprostred pečať zákonodarcu. Sobota, ktorá vyjadruje vieru v stvoriteľa a vykupiteľa, má funkciu Božej pečate. Sobota je znamením medzi Bohom a synmi Izraelovými. No, skúsme si spomenúť, synovia Izraelovi, alebo Izrael, je ľud, za ktorého zápasí Boh. Hej. Pozrime sa do 2. Mojžišovej 31. kapitoly, kde je to vyslovene napísané. 2. Mojžišova 31. kapitola, 16. a 17. verš. 2. Mojžišova 31. kapitola, 16. a 17. verš. Preto budú synovia Izraelovi ostrihať sobotu tak, aby svetili sobotu po svojich pokoleniach večnou zmluvou. Je to znamením medzi mnou a medzi synmi Izraelovými na veky, lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem a 7. dňa prestal a oddychol si. Zachovávanie soboty predstavuje zároveň aj vernosť celému zákonu. Všimnite si, ľudia nemajú problém s takými prikázaniami, ako uznať ich, že áno, že tak toto je, hej? Že človek nemá zabíjať, hej? Že človek nemá kradnúť, hej? Že by sme nemali nesprávne Božie meno používať, hej? Tak ako sa nepatrí. Ale so sobotou to už tak jasné nie je. Hej? Tam oni ešte aj uznajú, že áno, tá platila pre Izrael, hej? Ale v Novom zákone už tá sobota tá nemá takú funkciu, ako to malo vtedy. Hej? Ale keď sa pozrieme do epištoly Jakubovej, 2. kapitoly, 10. verš, tak tam je jasne napísané, list Jakubov, 2. kapitola, 10. verš. Lebo ten, kto by zachoval celý zákon, a klesol by v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. Bratia a sestry, teraz nie je mojim cieľom docieliť to, aby sme si mysleli, že za to, že zachovávame sobotu, že sme lepší ako iní kresťania. Hej? Pretože nie len, keď niekto poruší sobotu, sa previní proti každému prikázaniu, hej? Ale aj keď človek ohovára, tak sa previní proti celému zákonu. Hej? Keď človek klame, tak sa previní proti celému zákonu a tak ďalej. Hej? Sobota je ale pečaťou ľudí, ktorí chcú dať najavo, že sú závislí viac od svojho stvoriteľa a vykupiteľa, než od vládcov tohto sveta. To, že sa pečať nachádza na čele, je odrazom toho, že nositelia tejto pečate podstúpili zmenu myslenia. Prosím vás, čo to je zmena myslenia? Zmena myslenia je zase, keď prejdem do tej gréčtiny, je to metanoia, čo my prekladáme aj ako pokánie. Takže pečať, nositelia pečate podstúpili pokánie. Nie je to len nejaké tetovanie alebo zachovávanie niečoho. Tým, že sa rozhodneme žiť podľa Božej vôle a nie podľa svojej, dávame najavo zmenu svojho myslenia. Prejavuje sa tým to, že sme prežili znovu zrodenie. Zachovávaním soboty, zdržiavaním sa niektorých jedál, platením desiatkov, dodržiavaním zákona, tým všetkým sa prejavuje zmena myslenia. Ale nie len tým. Aj láskou, ktorú máme k sebe navzájom, odpúšťaním, milosrdenstvom, prejavmi ovocia ducha. Tým všetkým sa prejavuje zmena myslenia alebo pokánie. Pečať Božia je ale zároveň aj neviditeľná a je aj živá, tak ako stvoriteľ, ktorému patrí. Pečať Božia je aj duchovnej povahy, tak ako Boh, ktorého predstavuje. A takisto aj nositelia tejto pečate sú duchovnej povahy. Pozrime sa do Zjavenia 7. kapitoly a prečítajme si 4. až 8. verš. Zjavenie 7. kapitola, 4. až 8. verš. A počul som počet zapečatených. 144 tisíc zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových. Z pokolenia Judovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Rubenovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Gádovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Aserovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Neftalímovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Manasesovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Simeonovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Lévyho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Izachárovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Zabulovnovho 12 tisíc zapečatených a z pokolenia Jozefovho 12 tisíc zapečatených, z pokolenia Benjaminovho 12 tisíc zapečatených. Počet 144 tisíc musíme vnímať duchovne, že je to symbolické číslo. A znázorňuje celý Izrael, to znamená celý ľud, za ktorý zápasí Boh. Dvanástka je číslo plnosti. Dvanástku dostaneme, keď vynásobíme číslo zeme, štvorku, a číslo Boha, trojku. 12 bolo izraelských kmeňov, ktorí predstavujú starozákonný ľud, za ktorý zápasil Boh. A 12 bolo aj učeníkov, ktorí predstavujú novozákonný Izrael, teda ľud, za ktorý zápasí Boh. Tisícka predstavuje najväčšiu číslicu, ktorou je plný počet zdôraznený. Ale nie len to. V hebrejčine slovo tisíc znie elef. Ale neznamená to len to číslo tisíc, znamená to aj kmeň. Preto tu máme vymenovaných všetkých 12 izraelských kmeňov a z každého je 12 tisíc zapečatených. 12 tisíc teda znázorňuje kmeň v jeho plnom počte. V dobe apoštola Jána musíme povedať, že väčšina kmeňov už vymizla. Zostali tri. A to Júda, Lévy a Benjamín. Toto nám dáva vedieť, že Izrael, o ktorom je tu reč, nie je doslovným Izraelom. Celý vymenovaný zoznam pripomína zástup, ktorý je zoradený pri vojenskej prehliadke. Pozrime sa ďalej do 9. až 12. verša. Potom som videl a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom oblečený v dlhom bielom ruchu a palmy v ich rukách. A kričali veľkým hlasom a hovorili, spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. A všetci anieli stali okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytostí a padli pred trónom na svoju tvár a klaňali sa Bohu. A hovorili amen, dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu Bohu na veky vekov. Amen. Nespočítateľný zástup, o ktorom je tu reč, 144 tisíc, o ktorom sme hovorili predtým, a neúplný počet z 5. pečate, ten je spomenutý v 6. kapitole 11. verši, toto všetko je stále jeden a ten istý zástup, ktorý predstavuje Izrael v jeho plnosti, teda predstavuje ľud, za ktorý zápasí Hospodin. Je to Boží ľud zo všetkých čias, všetkých kontinentov, všetkých národov, ras a kultúr, ktorých vidí Ján oblečených do dlhého bieleho rucha. Stretávajú sa tu utlačovaní všetkých čias, vyvrhelí spoločnosti, vyhnanci, odtrhnuté menšiny, tí, ktorí boli stále sami, tí, ktorí išli stále proti prúdu. Teraz zistujú, že nie sú sami. Stretávajú sa s ľuďmi s rovnakými názormi, túžbami, uvedomujú si svoju príslušnosť k Izraelu. Sú jednotní v duchu s rovnakými spomienkami na zápasy viery. Teraz všetky emócie vrcholia v spoločné uctievanie živého Boha, ku ktorému sa pridávajú aj starci, anieli, aj štyri bytosti. Toto videnie sa odohráva v nebesiach v ďalekej budúcnosti. Verš 15 hovorí, že Boh bude stániť nad nimi. Tento termín stániť je v gréčtine kenosei, čo doslovne znamená vstýčiť stan, postaviť stan. To nás privádza k izraelskému svetostánku, kedy Pán Boh prebýval nad svojim ľudom v podobe ohnivého stĺpu, keď putovali po púšti. Božia prítomnosť je tu skutočná. Boh je tam fyzicky prítomný. Text končí v 17. verši narážkou na 23. žalm. Prechádza tam od dobrého pastiera, ktorý privádza svoje ovečky k vodám živým, a dostávame sa k osobnému Bohu, ktorý vážený sa svojho ľudu fyzicky dotýka, keď stiera každú slzu z ich očí. Pán Boh je tu zárukou istoty, pokoja, odpočinutia a radosti. Každé utrpenie sa skončilo. Teda kto môže obstáť? Obstáť môže ten, kto sa plne spolieha na spravodlivosť Ježiša Krista, na jeho vykupiteľské dielo. Obstáť môže ten, ktorý Božiu lásku Pánu Bohu vracia tým, že túži zachovávať jeho prikázania, žiť podľa Božej vôle. Poďme teraz prejsť k tej poslednej, siedmej pečati. Siedma pečať, popis toho otvorenia siedmej pečate je v podstate najkratšie zo všetkých pečatí. Je to len jeden verš, nachádza sa v 8. kapitole, prvý verš. A keď otvoril siedmu pečať, nastalo mlčanie na nebi, ako za pol hodiny. Zatiaľ, čo pri otváraní predchádzajúcich pečatí je Ján prítomný, pri prvej pečati Ján videl, pri druhej až štvrtej Ján počul, pri piatej a šiestej opäť videl. Pri poslednej pečati však len konštatuje, že bola otvorená. Nič nevidí, nič nepočuje. V prvých štyroch pečatiach zaznieval hlas, ktorý vyzýval baránka, poď a vic. V piatej pečati zaznel krik, až dokedy? V šiestej pečati, v 17. verši, počujeme, prišiel. V siedmej pečati je ticho. Mlčanie. Nakoniec môžeme pred Bohom len v úžase mlčať. Siedma pečať predstavuje totiž druhý príchod Ježiša Krista, parúziu. Boh sa vracia prebrať vládu nad zemou, ktorá je spustošená hriechom. Celé nebesia mlčia. Je zaujímavé, že mlčia pol hodinu. Aký je to časový úsek v prorockom čase pol hodina? Dobre. Nie. Rok, ten židovský rok, ktorý sa bere do úvahy, má 360 dní. Hej. Keď sa to videli 24, hej, čo je počet hodín za jeden deň, a potom ešte polovičku dostaneme 7 dní, hej, jeden týždeň. Viete, mlčanie je jeden týždeň v nebesiach. Viete, čo je zaujímavé? Že tu sa ako keby vraciame úplne na začiatok, keď prebiehal ten stvoriteľský týždeň, keď zem bola pustá a prázdna a bolo tu ticho a mlčanie. Toto ukazuje na nové stvorenie, ktoré Pán Boh vykoná po svojom druhom príchode. Ticho vyjadruje totiž to nevyjadriteľné. To, čo nedokážeme vyjadriť svojimi slovami, dokonca ani piesňou a hudbou, ani nejakým obrazom malovaným alebo ničím, to môžeme vyjadriť len úplným nepopísateľným tichom. Pri zlomení siedmej pečate môžeme konečne rozlúštiť posolstvo celého zvitku. Je to oznámenie o Božom príchode a zasľúbenie nového stvorenia a nového sveta. Je to jediná odpoveď na všetky otázky, jediné riešenie všetkých problémov a všetkého utrpenia. Ježiš, ktorý drží v rukách zvitok, láme jednu pečať za druhou, on vedie dejiny do konečného cieľa, ktorým je jeho druhý príchod a nastolenie jeho večného kráľovstva. Amen.